Mela, nati bidu għal mentaxillaqa tal-Kumitat tal-Konti dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nibdew billi nkonfermaw il-minuti jekk hawnx xi kummenti dwar il-minuti, jekk le li kienu ovvjament dawn ċirkolati qabel, ħa noħodhom bħala konfermati. Grazzi ħafna, mela naddu għat-tieni item fuq l-aġenda tal-lum li hija riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà għal fond tal-iżvilupp nazzjonali u soċjali u nitlob il-Ministru Galdes biex jippreżenta r-riżoluzzjoni mbagħad jagħti lna spjegazzjoni dwar.
Billi l-Housing Authority għandha ħsieb li tagħti ċens temporani ta' 65 sena fard f'Malta għal skopji permessi kif ġew elenkati fl-abbozza l-att pubbliku fl-atti tan-notar Dr. Marco Burloċċo jew l-użu tal-artil biex jintlaħqu l-aktar bżonijiet urġenti tal-akkomodazzjoni soċjali ta' Malta u għas-servizzi u utilitajiet pubbliċi u komunitarji anċillari għall-implementazzjoni tal-proġett tal-akkomodazzjoni soċjali. Billi l-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali, aġenzija pubblika stabbilita mill-ordni dwar it-twaqqif tal-aġenzija dwar il-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali, leġiżlazzjoni sussidjarja 595.12 tal-Liġi ta' Malta hija disposta li tieħu b'titolu ta' ċens temporanju l-artijiet. Billi l-Awtorità Djar hija disposta li taċċetta li jsir trasferiment tal-artijiet fl-interess soċjali tal-pajjiż. Billi l-Gvern ta' Repubblika ta' Malta jista' jtrasferixxi jew jagħti artijiet bi kwalunkwe titolu ikulli jkun għaj termini ta' artiklu 31 ċe tal-adwar artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tal-Deputati li tkun fisseħ waqt trasferiment fil-waqt ta' trasferiment. Billi għalhekk l-għotja ta' ċens temporanju kif spjegat hawn jista' jsir skont l-artiklu 31 ċe tal-adwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta u skont l-att dwar l-Awtorità Djar kapitlu 261 tal-Liġijiet ta' Malta. Għalhekk huwa bda riżolt li l-għotja ta' ċens temporanju tal-artijiet għandu jsir skont l-abbozz tal-att pubbliku hawn anness u markat dokument għali jinsab imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Mela ħbib pratikament kif tafu għaddej diversi xogħlijiet fuq is-siti tal-Housing Authority fuq bini ta' akkomodazzjoni soċjali, kif għamilna wkoll fil-proġett simili li qed isir mal-Malta qed ngħaddu daw l-artijiet tal-ċens temporanju ta' 65 sena lill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp. L-idea huwa li peress li qed jiffinanzjaw totalment dan il-proġett li jisma' madwar 60 miljun. Allura tintuhom titolu ta' ċens temporanju matul il-perjodu tal-kirja li l-Awtorità Djar se tkun qiegħed tħallas lill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp. Dan huwa l-istess prinċipju li riżajna mal-Malta bl-iskop li konna stokk adekwat ta' housing soċjali fejn hawnhekk għandkom is-siti elenkati li dawn huma artijiet li kienu jew tal-Joint Office jew inkella huma tal-Gvern tal-Awtorità Djar li ħatużhom biex jiġu żviluppati fuqhom l-ammont ta' units ta' housing soċjali li ovvjament hemm commitment politiku minnaħa tal-Gvern li dawn ikunu qed jinbnew. Ħafna mix-xogħol diġà mbeda fuq dawn is-siti u allura qegħdin nagħmlu din il-mozzjoni biex il-Fond Nazzjonali kollu titlu anke sakemm ma dawn ikunu finished minnaħa tal-iżvilupp.
Grazie Ministru Valdes, commenti? Onorevole Ajus.
Iva, fissmi fissam l'opposizione, ma anche l'onorevole Bartolo, ricevo io a Dan, settur, ahna, u kol l'esti li nitlu ftit narawna għala punt partikolari, però on the whole ahna favur li dan l-iskop isir. Edin nifmu allura li wara li jimbnew il-postijiet fuq dawn l-artijiet partikolari. L-art partikolari ħad tibqa dejjem għand il-Gvern jew hemm il-possibilità wkoll li jekk min għandu dik jew jieħu dik l-art jew inkella l-post partikolari l-Gvern ikun bena b'xi mod ieħor għadha pitada jew pitpitada jsir xi ħaġa biex anke dik il-proprjetà tiġi wkoll għand il-persuna partikolari li tkun waslet għandha wkoll mingħand l-awtorità dik l-art partikolari.
Mistoqsija tajba ħafna kollega li nista' ninformak huwa li l-ħsieb tal-Gvern mhux se jibqa' jbih l-appartamenti. dak li ħajnbena ħajnbena biex jibqa' l-housing soċjali u anka l-NDSF ħajkun qed jieħu l-management, jiġifieri b'ċens temporanju ta' dawk l-appartamenti li s'intendi ħajkun qiegħed jagħti kirja baxxa u bekk qed nużaw il-fondi tal-NDSF biex l-awtorità ma tħallas kirji torjin, ħalli jkun hemm stok adekwat. Però għamilniha ċara b'mod naħseb jien anke politiku tkellimna kemm il-darba anke mal-onorevoli kollega Ivan Bartolo. L-ħsieb huwa li daw l-artijiet minħabba li ħafna minnhom kienu tal-Knisja anka biskop soċjali jibqgħu tal-Istat u anka li għaddu l-65 sena jerġgħu morru lura għand l-awtorità djar. Jiġifieri l-ħsieb huwa li jinbena l-proġett nagħtu dan il-management agreement ta' ċnus lill-NDSF biex imbagħad meta jispiċċa l-65 sena daw jerġgħu morru għand l-awtorità djar.
Grazie.
Kumment oħra? Dr. Zenzo Sopani.
Ġest tal-finit ta' kjarifika. Din il-propieta se taddi għand l-NDSF minħabba li finanzjar li se tagħmel l-NDSF fuq dawn il-binijiet?
Iva, dak li għadni kemet, ħaj uħroċ 60 miljon li ovvjament huma mill-fondi tal-NDSF bil-għan li jiġu mibnija dal-appartamenti.
Imma l-NDSF se tkun qed tieħu return fuq?
Il-return huwa wieħed baxx. Sintendi ovvjament il-kirijiet huma baxxi soċjali, l-NDSF hija aġenzija wkoll tal-gvern, jiġifieri tal-Istat ukoll, però l-iskop huwa li ovvjament ikun hemm ħsieb soċjali dak l-intenzjoni tal-programm tal-IIP li ovvjament il-fondi derivati minn dak il-programm imur għal skopijiet ta' proġetti soċjali bħal dawn.
Grazzi, kummenti oħrajn? Jekk m'hawnx kummenti oħrajn, nitlob li nieħdu vot fuq il-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà fond tal-iżvilupp nazzjonali u soċjali, da' kollha favur, da' kontra il-vot għadda unanimament. Ringrazzjak. Naddu issa għall-item numru 3 li hija riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà Rikazli Port Facility Limited, nitlob l-Onorevoli Ministru Ijon Bosch biex jippreżenta riżoluzzjoni u mbagħad qed ispjega tagħha. Ora risoluzioni che ho
grazie onorevoli deputati primo ministro risoluzione dwar trasferimento a proprietà il permesso al contratto datat 4 jannar tal 2013 flattet annotar Joseph Henry Saidon il governo ta Malta kien ikkonċeda il Rikazoli Port Facility Limited Company 58691 seat ġewwa Rikazoli fil-limiti tal-Kalkara titolu ta' enfiteusi temporani għal periodu ta' 30 sena beffet mid-data tal-imsemmi kontrat sabiex topera bħala Airport Reception Facility kif deskritt fl-imsemmi kontrat. Illi dan is-sit fil-limiti tal-Kalkara kien jikkomprendi fih is-segwenti proprjetajiet immobbli wieħed porzjon diviża ta' art konsistenti fir-Rikazoli Ditch u Rikazoli Revelin ta' kien superficjali ta' ċirka 21,430 metru kwadru muri fuq il-pjanta bin numru referenza PD 2012-425 għannessa ma l-imsemmi kontrat. Tieni Ruman is-sit li konsisti fit-tank cleaning berth ta' kej superficjali ta' ċirka 5,450 metru kwadru muri wkoll fuq l-imsemmi pjanta u tlieta Ruman iswaru l-fortifikazzjonijiet formanti parti mill-konfini tal-proprjetajiet imsemmija paragrafi 1 u 2 Ruman Murija u għal fuq l-imsemmija pjanta. Tielet, il-din konċessjoni enfiteutika temporanja kienet natat mill-gvern l-Rikazoli Port Facility Limited wara li kienet rebħet sejħa l-offerti datata 4 Mejju 2012. Punt 4, l-gvern jeħtieġ dan is-sit fir-Rikazoli sabiex isiru żaħjar minnha fl-interess pubbliku u għalhekk kien jeħtieġ il-fuq l-imsemmija konċessjoni enfiteutika temporanja li kien fadlilha 22 sena biex tagħlaq tiġi terminata. Numru 5, illi peress li terminazzjoni tal-konċessjoni enfiteutika ma skattax minħabba xi ksur ta' obbligi kontratwali mingħata fitewta iżda unikament minħabba ħtiġijiet ta' gvern. Sabiex isir użu aħjar minn dan is-sit f'interess pubbliku, kien jeħtieġ li tali konċessjoni fitewtika tiġi terminata bi ftehim bejn żewġ kontraenti u ċu gvern ta' Malta u tari każu li Port Facility Limited. Numru 6, illi għal dan il-għan kienu ġew varati diskussjoniet ma' li każu li Port Facility Limited sabiex jintlaħaq ftehim li kellu jwassal terminazzjoni konsensuali tal-konċessjoni fitewtika temporanja relativa għal fuq l-insemmi sit fil-rikazu li limit tal-karkara u inseguitu għal dawn id-diskussjoniet intlaħaq il-ftehim li permessi jew rikazu li Port Facility Limited tnata sit alternattiv fil-marsa konsistenti porzjon diviza ta' art ta' kej superficiali ta' 10,000 u 95 metru kwadru li kienet molija b'konċessjoni fitewtika li l-Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited C6052 magħrufa bħala MOBC flimkien ma' porzjon diviza ta' art ġenti għalija ta' kell superficiali ta' 3830 metru kwadru li hija vakanti mhux żviluppata u li ma kien hemm ebda użu minnha. Numru 7, illi ġie miftiehem ukoll li l-MOBC ma tkompliċ għaddejja fl-operazzjonijiet tagħha u li dawn jiġu assunti mir-rikazu li Port Facility Limited illi issa se tkun qed toopera mill-istess sit. Ġie ftehem ukoll ftiħem u koll li l-impiegati kollha ta' MOBC jiġu trasferiti ma' rikazu li Port Facility Limited in konformità ma' dispożizzjoni ta' regolamenti dwar ħarsien tal-impjiegi fit trasferiment ta' negozju, leġislazzjoni sussidjarja 452.85. 8 li għal daqstant konsentualment ma' l-publikazzjoni tal-att tal-konċessjoni enfiteutika ta' sit fil-Marsa li rikazu li Port Facility Limited ta' żmien ta' 26 sena. Għandhom jiġu pubblikati wkoll l-atti relativi għat-terminazzjoni tal-konċessjoni fitewtika jeli rikaż li Port Facility Limited għandha fuq sit ta' rekozoli limiti ta' kalkara u kif ukoll għat-terminazzjoni tal-konċessjoni fitewtika illi għandha Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited fuq sit tal-Marsa biex bekk tali sit ikun jista' jiġi konċess li rikaż li Port Facility Limited kif fuq infisser. Numru 9, li skont paragrafu C tal-artiklu 31. Talat dwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573 tal-Liġijiet ta' Malta, art li jew tappartjeni għal-gvern jew li tkun fil-possess miżmuma jew amministrata mill-gvern tista' tiġi trasferita biż-saħħa ta' riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ fil-moment ta' trasferiment. Numru 10 peress illi huwa xira li trasferiment isemmi hawn fuq ikun f'konformità ma' riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għal dawn ir-raġunijiet qed jiġi deċiż l-proprjetà kif deskritta aħjar fl-abbozz tal-att li qed jiġi intavolat quddiem il-Kamra tad-Deputati għandha tingħata f'titlu ta' enfiteusi temporanja għal żmien ta' 26 sena skont dawk it-termin u kundizzjonijiet stipulati fl-imsemmi abbozzat. L-istat ta' dokumenti li jiena annettajt ma' riżoluzzjoni jinkludu l-abbozz tal-att tal-konċessjoni enfiteutika tas-sit fil-Marsa favur rikazu li Port Facility Limited, abbozz tal-att għat-terminazzjoni tal-konċessjoni enfiteutika illi rikazu li Port Facility Limited għanda fuq is-sit ta' rikazli, abbozz tal-att għat-terminazzjoni tal-konċessjoni enfiteutika l-Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited għanda fuq is-sit tal-Marsa u l-Berthing Rights Agreement.
Grazie Ministru, forse ti tettina overview tal-rizoluzzjoni.
Iva, mela, kif tgħid l-istess rizoluzzjoni minnaj ma' qed nidħol fil-diskussjoni u fil-mertu jekk kellux ikun is-sit ħaġa oħra. Lura f'Jannar tal-2013 dan l-obbligu li għandu l-pajjiż li jrid ikollu tanking cleaning facilities fil-portijiet anke skont il-konvenzjoni ta' Marpol kienu ġew allokati is-sit ġewwa rikazli. Kulħadd jaf li rikazli hija fortizza u anke spjegat mid-deskrizzjoni tas-sit illi l-kumpanija rikazli Port Facility Limited tokkupa llum il-ġurnata u l-gvern ħad deċiżjoni illi jibda diskussjoni u eventualment negozjati sabiex dik l-attività tkun irrilokata. Ta' min jgħid illi kien hemm diskussjonijiet fejn anke allura għamla argument illi minħabba li l-awtoritajiet qatt ma kienu konċedew il-permessi sabiex wieħed jagħmel l-attività u jinvesti fiha il-konċessjoni ma kienitx għadha ittelqet u allura emmek saru negozjati fuq il-periodu illi għandu jkun rilokat fuq naħa il-gvern jgħid illi telqu u allura fadal 22 sena u fuq naħa l-operatur jgħid illi fadal 30 sena li xaħdu ma natax il-permessa biex jibda jopera u jinvesti skont il-konċessjoni li huwa kien rebaħ. Apparti minn hekk il-fatt illi fuq in-naħa l-oħra għandek kumpanija illi kellha d-diffikultajiet tagħha, kellha l-sfidi tagħha u l-kotba tagħha huma dawk illi huma. U għal daqstant saret diskussjoni fil-gvern, saru n-negozjati illi kienu mmexxija kemm mis-segretarju permanenti u anke l-autorità responsabbli mill-portijiet u wasalna għal dawn imbagħad id-dokumenti fejn bażikament qegħdin iwaqfu l-konċessjoni ta' Rekasli, iwaqfu l-konċessjoni li hemm fil-Marsa, jagħtu konċessjoni ġdida bl-obbligi li tinkludi wkoll illi l-ebda ħaddiem ma jitlef il-post tiegħu. Għal kontrarju ta' kif hemm illum f'Rekasli fejn għandek il-berting esklusiv fil-menqa qegħdin naraw li jkun biss priority berting anke għaliex din ħad ikkonċidi ma' riġenerazzjoni iktar wiesa taż-żona. U fl-istess ħin b'dan il-mod inkunu qegħdin anke naraw li l-obbligi tal-konċessjoni oriġinali tibqa tiġi osservata. Hawnhekk għandi għaw ukoll qed ninnota il-Kunsill Lokali tal-Kalkara, il-Fondazzjoni li kienet voċifera ħafna fl-aħħar xhur u snin rigward din l-attività. Għandi laqgħet ukoll skedati mal-Kunsill Lokali tal-Marsa sabiex nispjegaw kif l-investiment illi jrid isir fil-Marsa ma jkunx għad-detriment tal-residenti u fil-fatt huma faċilità illi hija eżistenti diġà illum. U mbagħad għandna hawn ukoll in-nies illi ħadmu kemm mill-aspett governattiv, mill-aspett legali u mill-aspett kummerċjali illi ħadmu taw il-pariri lill-gvern illi jkunu lesti wieġbu l-mistoqsijiet tal-membri ta' dan il-kumitat.
Inti ministru qabel ma niftaħ il-kumment, irid xi ħadd mill-esperti jkompli jispjega fuq li tgħid inti jew qegħdin hawnhekk ħalli jista' jinqana. Ħalli fil-każ nieħdu kumment jekk ma kellekx fuq dak il-ħin. Ma kummenti?
Hemm iżjed dettali fid-dettaġġ tista' wkoll jagħti. Mistoqsijiet tal-membri jew kummenti tal-membri.
Nagħmlu hekk. L-Onorevoli Fenekadem.
Grazzi Ministru. Allora qed naħa minnaħa tal-Oppożizzjoni aħna naqbilu illi issir din ir-relokazzjoni tal-faċilità li hemm bħalissa ġewwa Rekasli għas-sit li qed jiġi propost ġewwa l-Marsa. Aħna naqbilu u nawguraw illi allura issa ġara darba il-forti ta' Rekasli ħajkun fih din il-faċilità li kif qaltej fil-Ministru hija faċilità li bil-fors tal-pajjiż għandu jkollu skont obbligi internazzjonali. Allora nawguraw u nawspikaw illi il-forti Rekasli jiġi restaurat u jiġi utilizzat bl-aħjar mod li nistgħu biex igawdu minnu in-nies tan-naħa t-isfel ta' Malta. Aħna nawguraw u għandna track record ta' proġetti bħala partit illum fl-oppożizzjoni li kien fil-gvern illi jagħmel diversi proġetti kbar fil-portijiet fin-naħa t-isfel ta' Malta. Foston, irid ngħid, illi il-proġett tal-waterfront, il-xatt tal-kottonera, nitkellmu fuq ukoll il-faċilitajiet li hemm ta' berting ġewwa ġodina il-lokalitajiet il-Jott Marina, nitkellmu fuq il-waterfront li huwa wkoll parti bil-port il-kbir iż-żona tant importanti għal pajjiżna, allura aħna minn ħadd aħna nawgraw u nesiġu illi meta il-gvern taħt l-autorità tkun jiġi biex jiddeċidi illi jagħmel xi ħaġa f'dan is-sit jagħmlu billi jżomm dejjem f'moħħu is-sit, x'tit ta' situ, u li jibbenifikaw kemm jista' jkun in-naħal n-nies tan-ħati sfer ta' Malta. Naturalment dan huwa kumitat Mr. Chairman illi jiddeċidu jirregola t-trasferiment ta' artijiet. Però kif hemm fir-riżoluzzjoni hemm klawża, l-klawża proprju numru 7 illi titkellem fuq it-trasferiment tal-ħaddiema. U f'dan ir-rigward jiena xtaqt nistaqsi, jiġifieri il-klawża numru 7 fil-riżoluzzjoni titkellem illi ġi miftiem ukoll l-impjegati fuq tal-immobili jiġu trasferiti ma rikazu riporta sitilibiti konformità ma' disposizzjonijiet tar-regolamenti dwar il-ħarsi tal-impjiegi fit-trasferiment tan-negozju. Naturalment jiena għandi hawnhekk il-liġi subsidy legislation relativa li tagħmel referenza għall-att prinċipali u tpoġġi ċerti obbligazzjonijiet fuq il-partijiet f'din dan it-trasferiment. U allura il-mistoqsija tiegħi u hija ma nafx kien jista' jwieġeb, però naħseb hija importanti. Naja ngħid, dan mhux kumitat li jirregola t-trasferiment ta' ħaddiema, dan huwa kumitat li jirregola t-trasferiment ta' artijiet. Però il-Ministru hawnhekk qed jirreferi għat-trasferiment tal-ħaddiema. Il-liġi timponi obbligazzjonijiet fuq il-partijiet, timponi pratikament obbligazzjonijiet fuq it-transferor, din qed jittrasferixxi. U ċoħe illi jinforma l-union li t-rapprezenta l-ħaddiema b'dan il-trasferiment, b'dan blima kondizjonijiet, xinu mat-termi tal-kondizjonijiet. Allora nistaqsi huwa xini il-pozizjoni tal-union, ma nafx qed nifhemni għal il-General Workers Union, jekk ġietx konsultata, xini r-reazzjoni tal-General Workers Union għal dina il-proposta. U jekk il-ħaddiema jiena ngħid kellhom jiena taw il-fakolta li jażlu jekk imorrux jew le mandi ma din il-kumpanija. Jiena nixtieq li naġa' ngħid li lien mit-trasferiment, però l-ġal darba fil-mozzjoni stess hemm dina referenza, forsi xi ħadd jista' jiddomandana ta' xi il-pożizzjoni tal-Union jekk il-ħaddiema stess ġewx ikkonsultati din il-materja.
Ministru tfitt tiġi bħal il-mistoqsija?
Le, hija mistoqsija pertinenti ħafna anke jekk hawnhekk qed nitkellmu fuq il-trasferiment ta' proprjetà. Fil-fatt jiena informat illi l-Ministru responsabbli minn din il-kumpanija tal-Gvern, jiġifieri il-Ministru responsabbli mill-enerġija, bdew diskussjonijiet ma' l-Union rispettiva u apparti li bdew diskussjonijiet ma' l-Union rispettiva, hemm ukoll sena mill-ġurnata li din ir-riżoluzzjoni tiġi approvata illi matula jibdew jiġu implementati dak li l-Parlament ikun iddeċida dwaru. Però iva saru diskussjonijiet bejn il-Ministru responsabli u l-Union. Hawnhekk il-Gvern minħabba li qed jiddiskuti l-kontratt ma' operatur privat. Aħna ridna li fuq kollox nissalvagwardjaw li l-impjiegi tal-ħaddiema ikunu garantiti minn min ser jieħu over l-attività. Jekk allura wieħed imbagħad jidħol fin-narrattiva jekk natux il-possibilità lill-ħaddiema li jażlu fejn jaħdmu, dik hija materja differenti, wieħed irid isom f'moħħu wkoll illi waqt li huwa sabiħ illi l-Gvern jagħti l-possibilità wieħed jara x'possibilità hemm illi wieħed jagħmel dan, wieħed ikun allura qed inaqqas mill-obbligi tal-operatur illi ħajjidħol għal dan il-ċens ġdid. U allura jekk il-Gvern jiddeċidi jmur l-hemm irid jara illi jerġa' jinnegozja li jżid il-piż fuq l-operatur. Għaliex jekk inti mbagħad. Jiġri in-negozjati kienu jinkludu kollox. L-operatur għandu numru ta' obbligi u dan huwa obbligu minnhom. Forsi kull operatur ikun jixtieq illi jażelu l-impiegati u mhux ikun għażilhom l-employer ta' qablu. Però hawnhekk il-gvern irid li fuq kollox jissalvagwardja billi l-operatur jaċċetta illi jrid jieħu lil kulħadd. Issa matul is-sena illi kon qudiemna wara li tiġi approvata din ir-riżoluzzjoni, il-gvern xorta waħda jista' jara illi ifittex alternattivi differenti bħal dawk suġġeriti minnek ukoll.
Jiena qed tifhem illi da allura l-obbligi li timponi il-liġi għadhom obbligi li jagħti ridi ġenerati, fis-sens. Il-liġi titkellem fuq l-obbligu li tiġi informata l-Union u bid-dettalji eċċetera. Qed nifhem li dawn it-tip ta' negozjati għadhom ħajbdew
bdew jew ma konklusivi.
Naturalment.
Ċar, kif qed inti sew. Di risoluzione ed ha permesso il
ministro ma che c'è clausola
e vi non faccio
sapa ma poi hai mal questione
ne taglia fammi te vedere il aimta però le siamo direttamente di risoluzione date permesso il parlamento ha dato permesso bis dell'art tadi si chiama trasferimento tal marsala anteriori casi però per condizioni e lì e rit e som l'impiego għandu l'obbligo, ġifieri qed intu għam obbligu. Ġifieri apparti li salvaguardja liġi, di risoluzzjoni kol qiegħda b'obbligu.
Hemm obbligu fuq transferi minħajjieħu u hemm obbligi fuq it-transfer or il minħajja trasferixxi li f'dan il-każ huwa l-gvern. Wara l-attaj tagħna minnaħa l-ħaġa tput everything in a context, għalhekk qed nitkellmu fuq 28 ħaddiem. Ed li tkellmu fuq numru ta' ħaddiema illi l-informazzjoni li tan il-Ministru huma hemm numru sostanzjali minnhom milli qed nifhem illi huma close to retirement age. U allura rridu napprezzaw ukoll illi trasferiment ta' persuna approaching retirement age into a totally new working ambience could be l-appell tiegħi huwa ejjo, din l-equation kolla, ma ninsawx li l-ħaddiema evoluti. Fostom ukoll irid ngħid li hemm l-obbligazzjoni legali illi jiġu salvagwardjati l-kundizzjonijiet kollha ta' kwalunkwe collective agreement illi hemm għal dawn il-ħaddiema. Ġiena nappella lill-gvern li anke jekk isir it-trasferiment ta' dawn il-ħaddiema kollha lil din il-kumpanija kollha, bil-liġi hemm l-obbligazzjonijiet imposti fuq it-transferi illi il-kundizzjonijiet kollha ta' kwalunkwe collective agreement jibqgħu in vigore minkejja li l-employer ħajkun employer differenti.
Ċertament mhux se jkun dal-kumitat li jitlob li ma jkunx hemm ħarsin tal-liġi. Mhux se jkun dal-kumitat li jitlob li ma jkunx hemm ħarsin tal-liġi ġifieri dak li qed fejt la liġi hekk ovvjament aħna
jkun nagħtu wkoll Ministru.
Mela, l-Onorevoli Zrinzozzo fajn.
Grazie Mr. Chairman, naħseb illi il-fatt illi dan il-kuntratt illi huwa intis prinċipalment biex jassenja u jagħti titolu ta' art jgħat jindika proprju dawn l-obbligi li dwarhom għadu titkellem l-Onorevoli Fenek Adami. Naħseb illi jindika b'mod ċar kemm bħala gvern minkejja li qed nitkellmu fuq trasferiment tal-art m'aħniex qegħdin ninsew id-drittijiet u l-obbligi in konnessjoni kemm ma' min qed jittrasferixxi n-negozju ta' kemm qed jiġġieh, kif ukoll anke żgur mhux qegħdin ninsew il-ħaddiema. Però l-punt li xtaqt nagħmel huwa illi jekk f'pajjiżna naħseb għandna kunsens ċar huwa dwar il-ħtieġa li nibqgħu ninvestu fir-riġenerazzjoni tal-porti l-kbir. Kienet xi ħaġa li fi żmien ilu konna qed nitkellmu dwarha b'mod konċettwali bdew isiru xi proġetti, però naħseb illi llum għajna għaddejjin b'rankatura b'saħħitha u l-aktar illi issa di kienet tappa oħra importanti biex verament nersqu lejn reġenerazzjoni tal-porti l-kbir. Fis-sens illi dan il-trasferiment iċ-ċaqliq ta' din il-faċilità mill-forti tal-ikażli kien importanti biex wieħed mill-iktar assets ta' storja kbira li għandna fil-porti l-kbir wieħed jista' jħares liha b'aktar interess, b'aktar b'impenn akbar biex issir ir-restawr ir-reġenerazzjoni sieħa tagħha. Irid insemmi wkoll
illi dan il-gvern baqa dejb diversi proġetti ta' reġenerazzjoni fid-dawra tal-Port il-Kbir, ma nistax ma nsemmix il-fatt illi dan il-gvern neħħa l-Power Station tal-Marsa, illi kienet ilha biex titneħħa u llum din il-Power Station tneħħiet, kellek kontinwazzjoni ta' reġenerazzjoni bħalissa l-Ministeru tal-Ministru Borġ għaddej anke b'xogħol ta' tindif fin-naħa ta' ġewwa tal-Port, u allura dan ifisser ukoll illi saru diversi proġetti illi huma anke ta' benefiċċju anke għall-lokalità tal-Marsa. U naħseb li wieħed irid ikun ċaru ħadd kexxir lill-Ministru semmija illi se jkun hemm aktar diskussjonijiet anke mal-Kunsill Lokali tal-Marsa biex wieħed jispjega kif dan il-proċess ta' trasferiment ta' din il-faċilità se jkun blinqas impatt fuq il-lokalità tal-Marsa. Però żgur illi jekk aħna ridna nkomplu bir-rankatura importanti ta' reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir b'mod partikolari fuq in-naħa tal-Kottonera fejn hemmhekk għadhom għaddejjin diversi proġetti bħalissa jġuni f'moħħi pereżempju ix-xogħol kbir li qed isir ġewwa l-isla, xogħol ta' restawr importanti ħafna lilu biex isir, però staw ukoll u anke qed isir ukoll xogħol kemm mill-Ministeru ta' Ian Borch, tal-Ministru Ian Borch anke fin-naħa dak magħrufa bħala tat-toqba tal-Birgu, kif ukoll diversi proġetti għall-bajja tal-Kalkara. Dan il-proċess taċ-ċaqliq kien importanti biex dik li nistgħu ngħidu għandna kunsens sħiħ f'pajjiżna ta' reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir huwa proċess importanti u allura wieħed jinnota wkoll illi anke tiġi espress kunsens biex anke din iċ-ċaqliqa sseħħ.
Grazzi, Onorevoli Żinżu Zapparli, kummenti oħrajn. Jekk m'hux kummenti oħrajn se nitlob li r-riżoluzzjoni tkun approvata da' kollha favur daw kontra r-riżoluzzjoni approvata normalment. Nirringrazzjawkom. U niddikjara dilla għamalu għa senedijiet.